a écouter VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Endang Yuliwati, diaspora Indonesia yang tinggal di Colorado, yang akan bercerita tentang pengalamannya bekerja di Panti Jompo di Amerika. Nanti kita akan simak obrolannya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, dan sebentar lagi akan kita simak obrolan bersama Endang Yuliwati, diaspora Indonesia di Colorado, yang akan bercerita tentang pengalamannya bekerja sebagai perawat di Panti Jompo di Amerika. Berikut obrolannya.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, dan sudah tersambung dengan Endang Yuliwati, diaspora Indonesia di Colorado. Langsung saja kita sapa. Halo Endang, apa kabar?
Baik, semoga teman-teman juga semua sehat.
Amin. Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Pertama, boleh ceritakan profesinya saat ini?
Saat ini saya sebagai caregiver di Sunrise Senior Living, mengurusi orang-orang tua yang mungkin keluarganya itu sibuk dengan kehidupannya sehingga orang tuanya tidak terurus, atau mungkin juga dia sudah tidak ada keluarga dan masih punya harta. Mereka dititipkan di Sunrise Senior Living ya. Kita mengurusi orang-orang tua, juga orang-orang yang memory loss ya.
Senior living itu panti jompo gitu ya?
Betul, ngurusin kesehatan dia, higienis dia, juga untuk ngurus keuangan dia juga. Maksudnya keluarga itu ada yang memang bayar mereka dari jual rumah, ada juga dari pemerintah.
Baik. Warga negara Amerika, kalau mereka tua nanti, tentunya tidak seperti di Indonesia bisa ikut anak, tapi mereka sudah mempunyai tabungan, kelak saya akan masuk ke panti jompo dan akan saya biayai dari uang pensiun saya.
Untuk orang Indonesia, tidak ada kepikiran seperti itu ya, karena kebanyakan orang Indonesia itu dari dulu berusaha untuk mengurus orang tua kita sampai dia meninggal. Ikhlas, memang itu culture kita. Kalau untuk orang Amerika, kayaknya dari kesibukan masing-masing itu sehingga tidak ada waktu untuk mengurusi orang tua. Apalagi yang sudah tua, dan memory loss itu super-super tantangan. Mungkin hanya sedikit seorang anak yang bisa menangani orang tuanya yang dengan memory loss. Pikun ya, dengan adanya kesibukan keluarganya, anak-anaknya. Sehingga mereka sepakat menitipkan orang tuanya di senior living. Karena satu, anak-anaknya udah nyebar ke lain tim, sehingga dia sendirian. Bisa juga anaknya dekat, tapi dia punya penyakit, sehingga dia juga nggak bisa menanganin orang tuanya. Gitu. Jadi banyak alasan sehingga orang tua itu dititipkan di Sunrise. Ada juga yang memang dia gak punya keluarga, tapi dia punya harta. Ada juga yang keluarganya dari lain country, ada yang dari London.
Sudah berapa lama Anda menjalani profesi ini?
Sudah 10 tahun.
Bagaimana ceritanya?
Saya kan di California. Terus saya pindah ke sini, tapi dari California saya langsung dikasih pekerjaan sama bos saya. Saya nge-apply itu langsung disuruh kerja. Kalau yang saya kerja pertama itu namanya Serenity House, itu assisted living milik pribadi, tapi dia punya rumah-rumah. Satu rumah itu 8 orang dengan caregiver minimal itu 2. Jadi pagi itu ngurusin resident 8, yang satunya adalah helper untuk bantu-bantu kayak nyuapin, mandiin, atau bersihin rumah gitu ya. Nah kalau yang Sunrise ini karena perusahaan besar sehingga pegawainya adalah banyak dan kita teamwork kerjanya.
Apakah dibutuhkan pendidikan tertentu untuk bisa mendapatkan pekerjaan seperti Mbak Yuli ini?
Kalau untuk caregiver tidak dibutuhkan pendidikan tertentu. Nanti akan di training.
Lalu apa saja tugas Anda dalam pekerjaan ini?
Kalau sebagai caregiver, otomatis saya satu, kalau memang schedule jadi untuk mandi, saya harus mandiin. Kalau orang itu memang sudah hospice, saya tidak mandiin karena yang mandiin adalah hospice. Tapi tetap kita harus higienis dia, kayak seperti menyikat gigi dia, harus sisir rambut dia, gantiin baju dia, lap badan dia gitu loh. Misalnya ada wound, harus nurse yang kerjain. Tapi kalau untuk perawatan, maksudnya cuma untuk nutup aja, kita boleh. Pokoknya kita ngurus dia seperti kita ngurus baby lagi. Mandiin, gantiin baju supaya bagus. Kalau yang pesolek ya kasih bedak, alis, lipstick, sama kayak kita ngurus bayi lah.
Nah, Mbak Yuli, ini apakah Anda bekerja setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa?
Umumnya saya bekerja 8 jam, jam 2 sore sampai jam 10 malam. Nyambung dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Kadang jam 6 pagi enggak ada yang rilis saya harus tunggu kadang-kadang bantu mereka sampai jam 10.
Bisa-bisa 24 jam dong, Mbak Yuli.
Oh iya, dulu saya waktu anak-anak saya belum di sini, saya kadang 24 jam dan saya kerja di 5 tempat. Di 2 perusahaan besar, waktu itu saya double, terus saya bantu teman yang punya asisten living untuk mandiin, atau dia pengen libur, saya bantu jagain residennya, ngasih obat, ya masakin gitu kan. Karena untuk asisten living, kita harus masak. Milik pribadi, satu rumah 8 orang itu, saya harus masak sehari 3 kali. Kalau di asisten living, karena ini perusahaan besar, mereka ada setnya sendiri, ada bagian server sendiri, kita hanya bawa mereka ke dining room, orang itu nggak bisa makan, kita harus nyuapin. Makanannya pun beda-beda. Ada yang namanya diet soup, puree, spesial kalau yang misalnya punya diabetes segala macam. Dan kita harus benar-benar memperhatikan makanan itu karena ada daftarnya. Karena salah, itu kita bisa kena penalti atau bisa juga kita dituarin.
Bagaimana Anda menjalani pekerjaan ini selama pandemi?
Selama pandemi, saya bekerja hampir 24 jam ya. Karena banyak residen yang kena, juga banyak coworker yang kena. Itu akhirnya kan di karantin. Nah, yang nggak kena otomatis harus cover dia kan, per super duper ekstra. Kita tidak boleh lengah, jadi kita harus sistem shift. Capek, kau bilang satu maju, gantian. Capek terus kita terus, oh kita collab, ya kan. Banyak coworker saya itu yang keluar karena ketakutan kena COVID ya. Sehingga kita benar-benar super kekurangan tenaga. Sehingga perusahaan pun keteteran. Jadi kita yang merasa sehat bukan, tapi merasa kita punya tanggung jawab tetap bekerja. Dan coworker-coworker saya juga kena 2 kali.
Lalu bagaimana?
Yang pertama saya pikir, ya udahlah mungkin saya masuk angin atau apa. Habis itu saya batuk-batuk kecil, batuk kayak kering gitu ya. Oke, masih nggak apa-apa, mungkin kecapean gitu kan. Karena kan saya kan cover banyak orang. Lama-lama sampai ke rumah kok, masak kok, saya bilang kok nggak nyium. Aduh, saya kena nih. Panas saya tinggi lebih dari 100. Ya udah, ayo kita tes. Benar, air tes kena. Habis itu 3 hari saya nggak bisa bangun. Tapi saya berusaha tetap minum. Saya bilang sama suami saya, beliin saya air di atas standar. Saya minum terus. Karena saya nggak bisa makan. Sampai suami saya beli itu sampai 5 krat ya, itu airnya, saya minum terus. Airnya benar, hari kedua itu saya udah mendingan, saya udah bisa ini. Hari ketiga teman-teman dari Indonesia pada ngirimin buah makanan, makanan saya tidak makan, jadi saya makan buah. Dari buah-buahan itulah saya akhirnya kembali normal. Pokoknya yang asem-asem seger itu saya minum, tapi air harus terus. Alhamdulillahnya saya punya persediaan obat-obatan. Alhamdulillah yang kena itu ya cuma saya.
Baik.
Anak-anak cucu saya sampai suami saya, alhamdulillah tidak kena. Maksudnya mungkin mereka kena dampaknya, tapi nggak kena panas, nggak kena batuk pilek, nggak.
Berapa pendapatan Mbak Yuli sebagai perawat di Panti Jompo ya?
Saat ini untuk caregiver no experience itu 16.50, itu rata-rata. Beda dengan asisten living ya, rumah-rumah dengan 8 orang itu saya udah dapat $17 sebagai QMAP dan caregiver. Tapi untuk sunrise itu maksudnya untuk yang tempat saya kerja itu udah 16.50. Itu untuk caregiver ya, non apa experience, no experience, pokoknya hire langsung 16.50. Kalau untuk QMAP itu 18.50 per jam ya.
Ada tips untuk teman-teman di Indonesia yang profesinya sama dalam menghadapi situasi pandemi saat ini ya?
Jangan nganggap sepele. vaksin itu memang harus. Itu menjaga diri Anda dan keluarga Anda. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan.
Baiklah, Mbak Endang Yuliwati. Terima kasih atas bagi-bagi ceritanya. Sukses dan sehat selalu.
Terima kasih juga.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang teknologi generasi kelima.
Teknologi 5G, kependekan dari generasi kelima, merupakan jaringan seluler terbaru yang diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia yang menjanjikan cara yang lebih baru dan lebih cepat untuk berinteraksi dengan semua jenis teknologi. Berikut laporan VOA. Mulai dari kebutuhan bagi dunia hiburan sampai dunia kesehatan, teknologi generasi kelima telah membuat perangkat teknologi terhubung ke cloud dengan cepat tanpa jeda. Steve Koenig dari Asosiasi Teknologi Konsumen mengatakan,
self-driving vehicles, remote surgery, high-speed transfer of video,
mobil swakemudi, operasi bedah jarak jauh, transfer video berkecepatan tinggi.
Bayangkan hanya membutuhkan beberapa detik untuk mengunduh film berdefinisi tinggi. Itulah yang dijanjikan teknologi generasi kelima yang mirip dengan mempunyai pipa yang lebih lebar dan besar untuk masuk ke perangkat seluler yang memberikan informasi yang lebih cepat tanpa gangguan. George Holmes dari perusahaan desain filter frekuensi radio resonant mengatakan,
if you think about pipes coming into your phone, you don't want them kind of interwoven and colliding. You want everything to stay nice and neat in its own lane. That's what an RF filter does.
Bayangkan kalau ada pipa-pipa yang masuk ke telepon Anda, tentunya Anda tidak ingin pipa-pipa tersebut tersambung dan bertabrakan. Anda ingin semuanya tetap baik dan rapih di jalurnya masing-masing. Itulah yang dilakukan filter RF.
George Holmes menambahkan bahwa untuk beberapa negara, peluncuran teknologi generasi kelima akan membutuhkan waktu.
We look at 5G is really in its infancy in what we call wave one of deployment, which is really about the operators setting a footprint, setting a coverage map.
Kami melihat teknologi generasi kelima ini merupakan suatu kemajuan yang kami sebut sebagai gelombang penyebaran pertama yang sebenarnya itu adalah operator yang menetapkan jejak dan mengatur peta jangkauan.
Kini jaringan generasi kelima telah matang. Dr. Inder Birgil, ahli urologi dari Universitas California Selatan mengatakan,
5G could be a game changer for the healthcare field.
Jaringan teknologi generasi kelima dapat menjadi kemajuan di bidang kesehatan.
For remote surgery, when I execute a maneuver here, the signal has to go to the remote location, the maneuver executed, and information relayed back to me.
Untuk operasi bedah jarak jauh, saya melakukan manuver dari sini. Signal dikirim ke lokasi terpencil, kemudian manuver dijalankan, dan informasi disampaikan kembali kepada saya.
Teknologi generasi kelima memungkinkan pertukaran informasi antara ahli bedah dan pasien untuk melakukan perjalanan sejauh ratusan milidetik dalam waktu yang nyata. Dengan teknologi generasi kelima, dibutuhkan 5-10 tahun ke depan untuk dapat melakukan operasi bedah jarak jauh dan otonom. Ini adalah salah satu alasan mengapa negara-negara di seluruh dunia berlomba mengimplementasikan teknologi generasi kelima yang memungkinkan inovasi dalam teknologi.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of
America. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang teater Broadway di Amerika yang sudah dibuka kembali.
Broadway akan menyambut kembali penonton dan pencinta musik musim gugur tahun ini seiring dengan dibukanya teater-teater dengan kapasitas 100% di kota New York meskipun masih adanya ancaman penyebaran COVID-19. Selama 18 bulan yang lalu saat penutupan wilayah, loket karcis TKTS di Times Square, kota New York telah kosong, tapi keadaan itu tak lama lagi akan berubah. Victoria Bailey, Direktur Eksekutif Theater Development Fund, sebuah organisasi nirlaba yang mengelola loket karcis TKTS, mengatakan,
"It's good to be back in Times Square.
Senang bisa kembali ke Times Square. Senang mengetahui jika loket bisa dibuka, karena ini adalah bagian Times Square. Jadi, ini sangat menggembirakan."
Teater Broadway resmi kembali dibuka dengan kapasitas penuh pada 14 September. Bagi sebagian orang, ini pertanda kota kembali hidup dan seni mempersatukan kita, bahkan di tengah penutupan yang tidak pasti terlama dalam sejarah teater Broadway.
What's really exciting to me.
Yang benar-benar menggembirakan bagi saya adalah orang-orang sudah bisa kembali bekerja karena pandemi ini sudah menyusahkan bagi mereka yang bekerja di dunia pertunjukan.
The Broadway League, sebuah lembaga asosiasi pemilik teater dan produser, berharap bisa menarik pengunjung dengan memutar film-film yang menampilkan klip pertunjukan 99 Broadway. Situs mereka juga menampilkan informasi pertunjukan dan protokol kesehatan. COVID-19 masih ada. Pengunjung diwajibkan menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 dan memakai masker. Presiden Broadway League, Charlotte St. Martin, mengatakan,
"Backstage, many things have happened, whether it's..."
Sudah banyak yang dilakukan di belakang panggung, seperti perbaikan atau penggantian sistem pendingin udara, pemasangan saringan udara yang sesuai rekomendasi, dan pemberlakuan layanan baru tanpa harus bersentuhan.
Misi teater untuk mempersatukan kembali penonton adalah yang membuat Brian Morland gembira. Dia adalah produser untuk Thoughts of a Colored Man, sebuah pertunjukan yang akan tampil musim ini.
To have Broadway back in these streets in these communities, to have our theaters alive.
Kembalinya Broadway di jalan ini, di komunitas, teater akan diisi kembali oleh penonton dari seluruh dunia, para tetangga di lingkungan kita, kembali ke bangku-bangku teater. Ini sangat bagus.
Seperti kebanyakan pemain, Luke Napat bekerja dari rumah sejak setahun lalu, tapi bisa tetap optimis mengenai Broadway ketika VOA berbicara dengannya musim semi lalu.
Semua orang akan kembali lebih kuat dari sebelumnya.
Ketika tirai segera dinaikkan, itu akan memberikan perasaan gembira yang tidak terbayangkan bagi sebagian orang. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.